Ibrani pasal 8. Pokok anu dicaritakeun bieu nyaeta, urang boga Imam Agung anu linggih di tengenan tahta raja nu maha luhur di sawarga. Anjeunna nyepeng damel sakumaha Imam Agung di kamar pangsucina, di jero kemah tepangan anu sajatina, anu diadegkeun ku Allah kumanten lain ku jelema. Sakumaha kamistian Imam Agung kudu nyanggakeun pangbakti-pangbakti jeung ngayakeun kurban sato ka Allah. Imam Agung urang oge kitu, kudu aya anu ku anjeunna dihaturkeun. Keur jumenengna di dunya, anjeunna henteu jadi imam. Lantaran geus aya imam-imam anu kawajibanana nyanggakeun pangbakti-pangbakti anu geus ditangtukeun ku hukum agama urang Yahudi. Tapi kawajiban imam anu dijalankeun kumaranehanana saenyana ngantiruan jeung kalangkang ti anu dijalankeun di sawarga. Sakumaha anu ku Allah diandikakeun ka Musa waktu anjeunna dipiwara ngadamel kemah tepangan tea. Dauhan Allah,
inget dijeuna kudu cocok jeung conto anu ku kami ditembongkeun ka maneh di luhur gunung.
Tapi kawajiban imam anu dijalankeun ku Yesus mah leuwih luhur pangajina tibatan kawajiban maranehanana. Sabab perjanjian anu ku anjeunna diayakeun antara Allah jeung umatna pangajina leuwih luhur lantaran eusina ngajanjikeun hal-hal anu leuwih nyenangkeun. Lamun dina perjanjian anu kahiji teu aya kakuranganna mah, geus tangtu teu perlu aya perjanjian anu kadua. Tapi Allah mendakan kasalahan ti umatna nepi ka ngadawuh kieu.
Engke aya hiji mangsa dauhan pangeran, kami rek nyeun hiji perjanjian anu anyar pikeun urang Israel jeung urang Yuda. Eusina beda ti perjanjian kami ka karuhun-karuhuna waktu kami nungtun maranehanana budal ti Mesir. Maranehanana geus ingkar tina perjanjian kami, ku kami moal dipalire deui. Ayeuna kieu perjanjian kami engke ka urang Israel, di mana geus cunduk waktuna dauhan pangeran. Hukum kami sina ngenggon dina batina, ditulis dina hatena. Kami nu jadi Allah maranehanana, maranehanana bakal jadi umat kami. Teu perlu maranehanana ngajar kasasama wargana atawa mamatahan kadulurna, kudu nyaho ka Allah. Sabab kabeh gede, leutik bakal warawuhun ka kami. Dosa-dosana bakal dihampura, sagala kasalahanana moal diinget-inget deui.
Kusabab Allah geus ngedalkeun janji nu anyar, janji nu ti heula kumantenna dianggap geus buruk. Sagala rupa anu geus buruk bakal tereh eueuh.